markana dhageystayaal ku soo dhowaada xubintii galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
dabayaaqada sanadkan waxay ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay laga diiwaan geliyey 16-kii bishii Maarso 2020-ka, inkastoo khubaradu aaminsan yihiin in xanuunku uu soo gaaray dalka xilligaasi ka hor sababtoo ah dadka sida xanuunka ayaa isaga safrayay daafaha dunida. Ilaa xilligan Soomaaliya waxay diiwaan gelisay in ka badan 22,000 oo kiis iyo dhimashadan 1,800. hase yeeshee waxaa soo baxaya in laga yaabo in dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ugu yaraan 3 jeer ilaa 10 jeer ka badan yihiin tirada rasmi ahaan loo shaaciyey. Daraasad cusub oo laga sameeyey dhimashada COVID-19 ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in tirada dhimashadu ay u dhaxayso 3,200 ilaa 12,800 lixdii bilood ee ugu horreysay 2020-ka oo keliya. daraasadan waxaa dhowaan daabacay joornaalka ka faallooda cudurrada faafa ee lagu magacaabo International Journal of Infectious Diseases. khubarada samaysay daraasadan waxay adeegsadeen teknolojiya casri ah sida sawirro laga qaaday hawada sare, waraysiyo iyo macluumaad kale. Cabdixamiid Warsame waxa uu ka mid ahaa khubarada cilmi baarista samaysay. waxa uu cilmi baare ka yahay Jaamacadda Caafimaadka iyo Daawooyinka Wadamada Kulaalaha ama London School of Hygiene and Tropical Medicine.
waxaa sameynay cilmibaariskan sanadkii hore 2020-kii November.
sideed u samaysay?
Waxaa isticmaalay door maxaadaastaan waxaa sameynay tirakoob oo ku saabsan qubuuraha xamar ku yaala oo maamulka Muqdisho. kadibna waxaa sameynay study kalaldo qualitative oo dadka bulshada la weydiiyey maxay sameeyeen contact ahaan COVID-19. qaybta saddexaadna maxaa sameynay wax xisaab oo statistical modeling oo wax walba maxaa gelinay xisaab oo ku saabsan cudurro faafaha. markaas la imaanay maxaa ladhaha natiijadan oo hadda warqada ka rakatiin.
Okay, marka natiijada soo baxday waa maxay?
natiijada soo baxday maxay tahay in dadka ku dhintay COVID-19 cudurkan ka badan yihiin tirada oo rasmiga oo dowladda soo saartay. hadda tirada dadka oo dowladda soo saartay maxaa dhintay 1,100 qof waddanka dhan haddaa la fiiriyo. laakiin cilmibaariskeena waxay na tustay in xamar bas 6 bilood koowaad oo cudurkan soo galay waddanka maxaa ku dhintay wax ugu dhexeeya 3,000 ilaa 12,000 qof.
haddii tiradani ay sax tahay waxay muujinaysaa in dadka u dhintay cudurka COVID-19 Soomaaliya ay aada uga badan tahay tirada rasmi ahaan loo diiwaan geliyey. Soomaaliya waxay tirada dhimashada ugu badnay diiwaan gelisay sanadkan marka loo eego sanadkii hore. Cabdixamiid Warsame ayaa ka warramaya sida loogu kalsoonaan karo tirakoobta ay ku ogaadeen cilmi baaristan.
anaga maxaa fiirinay satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore. markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii 10-aad 2020. markaasna waa maxaa dhahay cabirna mise barbar dhignay tirada dadka la joogay sanadihii hore iyo tirada dadka la joogay COVID kadib. markaas maxaa ogaanay dadka ku dhintay 6 bilood oo 2020 maxay ka badan yihiin 2 jibaar waqtiga sanadkii hore sanadihii hore. markaasa ogaanay saameynta ku leedahay halka bulshada.
tirakoobtan ka soo baxday qiimeyntiina daraasadiina waa qiyaas unsuma ee ma aha tiro sax ah inay dadka intaa le ku dhinteen.
waa qiyaas oo aad u xoog badan maadaama si rasmi ahaan ma la yaqaano tirada dadka bulshada. sidii anaga garanayno ma la sameyn wax ladhaho census oo kooban oo dadka dhan la tiriyay. markaas anaga maxaa isticmaalaynaa wax qiyaas oo bulshada naftiisa oo tirada bulshada. markaasna maxaa saarnay xisaabtan. marka labadaas tira isku daray baa ogaanay dadka dhintay.
hase yeeshee khubarada caafimaadku daraasadan kuma wada kalsoona. madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu shaki gelinayaa saxaanshaha qiyaasaha ay bixinayso daraasadani.
I think that this is a scientific exercise, and of course we know that the surveillance system may not be well effective in this country to pick up all deaths. However,
waxa uu yiri waxa ay la tahay waa daraasad cilmi ku salaysan. Dabcan waan ognahay, ayuu yiri, in nidaamka la socodka dhammaan dadka dhintay uusan ahayn mid si wanaagsan u shaqaynaya. Hase yeeshee, waxay ila tahay inay jiraan, ayuu yiri, wadiiqooyin kala duwan oo cilmi ah oo qiyaas looga bixiyo dhimashada aan diiwaan gashanayn ee COVID-19 ama dhimashada ka badan intii la filayay. Waxaan dhihi lahaa, ayuu yiri, wadiiqada ay adeegsadeen cilmi baarayaashani laguma kalsoonaan karo inay sax tahay. Waxa uu yiri waa hab cilmiyeysan oo wax loo sameeyo. Hase yeeshee, waxaa laga yaabaa inuusan si sax uga turjumayn dhimashada dhacday intii lagu jiray xanuunkan. Haddaba yaa lagu kalsoonaan karaa marka ay noqoto tirada saxda ah ee Soomaaliya ugu dhimatay cudurka COVID-19? Ma dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka ku dhintay isbitaalada keliya, mise cilmi baaristan madaxa bannaan ee adeegsatay farsamooyinka kala duwan? Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay inay runtu labadooda u dhaxayso.
I think that the truth might be in between, because I'm sure that the deaths which have taken place in the health facilities, these are the only number which have been reported by the government.
Waxa uu yiri waxay ila tahay inay runtu tahay meel dhexe, sababtoo ah dhimashada ka dhacday goobaha caafimaadka ayaa ah tirada keliya ee ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Waa suurtagal, ayuu yiri, in dhimashada qaarkeed aan la diiwaan gelinin sababtoo ah waxay ka dhacday bulshada dhexdeeda. Macluumaadkaasina ma soo gaaro diiwaangelinta dowladda. Dhibkuse waxa uu ka jiraa, ayuu yiri, ma jira diiwaan dhimasho oo ka jira Soomaaliya oo dhan oo lagu kalsoonaan karo. Caqabada ugu weyn ee la xadidaysana waa taas, ayuu yiri. Waxa uu intaasi ku daray in tirada ay cilmi baarayaashu la yimaadeen ay tahay mid ku salaysan male. Inay run tahay waa suurtagal, ayuu yiri, inaysan run ahaynna waa suurtagal. Sidoo kale waa lambar aada uga tiro badan, ayuu yiri, kan ay dowladdu soo tabinayso. Waxay la tahay, ayuu yiri, inay jiraan siyaabo kale oo ka wanaagsan oo loo samayn karo daraasadda. Wadamada leh diiwaanka dhimashada waxay isbarbar dhigaan, ayuu yiri, tirada dhimashada ee dhacday intii lagu jiray COVID-19 iyo sanadihii ka horreeyey, si loo xisaabiyo haddii ay jirto dhimasho aada u kala badan. Waxaan soo dhaweynayaa, ayuu yiri, daraasadda iyo wixii ka soo baxay, laakiin kuma raacsani tirada. Madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu galka baarista uga waramay in hay'addiisu ay ku qiyaastay in boqolkii kiis ee cudurka COVID-19 u soo dhacaba in ka badan shan qof ay u dhinteen cudurka. Isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri,
look, at this point in time we feel that the case fatality rate is 5.5% as of today, meaning that out of every 100 patients reported as COVID-19,
waxa uu yiri, xilligan waxaan dareensannahay in dhimashadu ay tahay 5.5%, taasi oo macnaheedu yahay boqolkii bukaan ee uu ku dhaco cudurka COVID-19 inay suurtagal tahay in tiro ka badan shan qof ay u dhintaan COVID-19. Qiyaastan ayaan hadda ku soconnaa, ayuu yiri. Waxa uu intaas ku daray inay suurtagal tahay inaysan ahayn xisaab jirta, sababtoo ah, ayuu yiri, dhammaan dhimashada iyo kiisaska lama wada diiwaan geliyo. Hase yeeshee, waxaad ku arki kartaa, ayuu yiri, wadamo badan oo Afrika ah oo aan ku koobnayn Soomaaliya, in dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay ka yar yihiin dadka ku dhimanaya Yurub iyo Amerika. Taasi iyadoo lagu salaynayo waxaa la dhihi karaa, ayuu yiri, tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ee Soomaaliya way ka yar tahay markaad barbar dhigto wadamada kale. Mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaalida ee ka soo shaqaynaysay la dagaalanka cudurka COVID-19 laguna waraystay daraasaddan waxa uu isaguna aaminsan yahay inay daraasaddu runta u dhowdahay. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtar cudurrada guuda, waxaana uu ka mid yahay guddiga COVID-19 ee ay samaysay dowladda Soomaaliya.
Daraasaddu horta waa daraasad aada iyo aada cilmi ku qaltato, si fiican loo soo habeeyey, raadinayana inay ogaadaan barinta dhibaatada Soomaalida ee COVID-19 ku u keenay, ayagoo isku fiirinaya dadka weliba oo u dhintay, ayagoo isku fiirinaya dhibku intuusa dhaco intaa cudurku dilaacay, ka hor wixii jiray iyo kadib wixii. Marka si istadigan oo mid lamid a hadda kahor waxaa laga sameeyey Yemen, marka waxaa la fiirinaya bal sida oo technology-ga farsamada ay isticmaaleen ay runta u sheegi karayso oo u muujin karayso dhibaatooyinka ay leedahay. Marka daraasada cilmiyeysan oo fiican waay
marka yaa runta u dhaw
yaa runta u dhaw runta waxa u dhaw midka qabuuraha tagay oo tiriyay satellite imagery-ga ku sameeyay ogaaday in inta ay la'tahay inta baaxadda ay la'tahay iyo kan jooga qabuuraha la tagay jooga oo si uu buuggiisa la kala baxay oo wuxuu jiro sheegay marka difference-gu waa kaasa waxay ahayd in qabuurihii la tago oo lasoo qoro oo dadkaas oo dhan la diiwaan geliyo laakiin taasi kuma siinayso dadkaama waxay u dhinteen covid-19-kii mase shuwanay u dhinteen malaariya u dhinteen wax kale u dhinteen lama cadayntaasi ma jirto sistemka adduunka ka jira waxay tahay qof hadduu dhinto lama diiwi karo inaan dhakhtar uu cadeeyo sababta u dhintay qof marka taariikhdiisa la raacaya waxbaa la ogaan karaya anaga hadda taasi ma jirto ina qof hadduu dhinto oo naga dhintay horaan ka duuganayna marka waxaan isleeyahay anigu sistemka waxa u dhow midka aada iyo aad si gaara u fiirsan inta dhimashadu la egtahay
sidee loogu kalsoonaan karaa in sawiro dayax gacmeedka ama hawada laga qaaday oo qabuuraha ku yaala Soomaaliya loo turjuman karo inay tahay dhimasho covid-19
haddawaaba taasi waa su-aasha aan ku jawaabayo in dadka qabuurihii ayagu horta waxaa xisaabinayaan qabuurahani space ay leeyihin baaxad waxaa jirta calaamada oo qabuuraha loogu talagalay jira baraka qayb bay samaysay halkaas aan ku talagalnay tiri deeri u samaysay ama waxbay calaamada ku samaysay imageku halkaasuu qabanaya waa sida anay la tahay haddaanu aqoon gaar ugali imageka marka waxaa la fiirinayaa haddii shalay toban xabaaleed ku jirtay toban beri kadib xabaalihii warmeeqay gaareen ma intoodii joogaa masuwaa ka tarba laakiin ma cadday karaan inay tahay covid-19 dad u dhintay halkaas laga keenaya cudur dilaac baa jiray adduunka dhan ka jiray dad badan laynhaya dad badan ku dhacaya sidaasaa loo qiyaasay mar haddii cudur dilaac uu jiro oo cudur faafay aada u faafay oo dadka laynaya uu jiro waxaa la fiirinayaa marka waqti intuu saasu dhacan ka hor meeqay ahaan jireen korriinka korriimada numberka hadii jeer la geeya meesha haddase haddii awel toban qof la geyn jiray oo hadda 20 qof 3 qof la geeyo waa iska cadahay inay intaas ay tahay wax soo korday oo excess mortality-ga dheeriga inta ah keentay inay tahay cudurka waa iska assumption waa malayn hadda maahane nin gacanta dab u gelin karaa ma jiro dhigi karaa kana covid-19 waa iyaga dhan laakiin waa farsamo la isticmaalo waa farsamo waxa lagu ogaado soomaaliya dhanba hadda dadkeeda markii la qiyaasahayay technology-ga farsamada la isticmaalo waxaa kamid ah imageriga diyaarad socota oo sawiris marka kala saari karta iyadu rag miya dadig miya lakin waxay kala saaraysaa inay waxaan kul qof inay yihiin kala saaraysaa guryihii waa sawiri karaysaa intaasoo guryihi aad ku taala markaas marka estimationkaasi waa technology la isticmaalo wey ayadeena tani ka mid tahay
Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waxa uu sharaxayaa waxa lagu sababayn karo faraqa weyn ee u dhexeeya dhimashada ay diiwaan gelisay dowladda Soomaaliya iyo tan ku cad daraasadan cusub ee la sameeyey.
Horta sistemka caafimaadka ee Soomaaliya iyo sistemka dowladda hoose ee dhimashada iyo dhalashadu awood badan ma leh oo ay ku qabtaan dadka dhinta iyo dadka dhasha. Marka waxaan ka hadlaynaa waa dadka intaan hadda wey waxaan ka hadlayna waxa weye wasaaradda caafimaadku waa daraasatay wax kastay samaysay in la ogaado dadka u dhintay cudurka ayagu marka awoodooda waxay dhaaf weysay dadkii agtooda ayaa ku dhinta isbitaalada ku dhinta inay iskahorgareeyaan awoosa shaqada kale waxay ahayd dowladdii hoose inay qabato qabuurihii wadanka soomaaliya waxaa kale bale ku dhintay cudurkii ayayba takoorayaan iyo dadka qaba waa qarinayaan ama gurigooda ku duuganayaan ama meelo kale geynayaan iyagoon soo marsin sistemka caafimaadka oo la yaqaanay oo yimaada ay yimaadaan oo service staff qaladay keenaan qofka ama dhinta muyuusa dhimanaya haddii la keeno qofka u dhinto waa la rekoord garaynayaa haddii dowladda hoose wargeliya waa la rekoord garaynayaa laakiin waa qarsanayaan qabuurihii hore ka ahaa marka taas waxay keentay in dadka dhintay oo runta u dhintay cudurku ay ka badan yihiin inta la diiwaan geliyo arrinkaasina waa arrin ama kalsarka la xiriira ama cududa dadka ay ka qabeen cudurka la xiriira wey ama haddii kale systemka dhan oo wadanka ka jiro laga rabay inay xogtaas qabato oo ay record gareyso oo diiwaan geliso oo aan si fiican u ahayn mid horumarsan
cabdixamiid warsame cilmi baaraha daraasadan sameeyey ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo diiwaangelinta xaaladaha covid-19 ee soomaaliya si loo saxo diiwaanka dhimashada iyo kan kiisaska uu soo rito cudurka COVID-19.
Waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo systemka, mesela nidaamka caafimaadka, inay bulshada loo sheego in testing and sparis sameeyaan. Tan labaad, waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulshada, inay dadka maxaadahaan iska baaraan, inay sheegaan haddii wax cudur ku dhacay. Tan saddexaadna, waxay u baahan tahay in la maalgeliyo mise investment la geliyo systemka oo maxaadahaa surveillance oo maxaadahaa caafimaadka, sidii laga hortagi karo cudurradan faafaha.
Dowladda Soomaaliya waxay dhowaan rakibtay warshad soo saarta oksijiinta, taasi oo dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay gacan ka geysan doonto inay dhimashadu hoos u sii dhacdo. Dhegaystayaal, waxaan idin xasuusinaa inaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aan ka soo jawaabin codsigeennii ahaa inay ka qayb galaan barnaamijkan. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.